Azatlık Radyosu'nun arşivinden.
Bir Türkmen, bir İkbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü Bir Türkmen, bir İkbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykasy döwrüne Juma Halmyradowku beýleki şul adamın derejesindäki yolbaşçylaryň adi bir agdalan ýaletdi-de, şondan soň garaşdyrlyk ýyllaryna bu adamlar hamana Türkmeniň taryhyna, Türkmen döwletine hiç ýyly iş bitirmedik, hyzmat etmedik, ýok ýaly bolup gitdi. Şuhut şunukdan nazardan hem ne şeýle adamlary arhivden, onuň neberelerinden material ýygnap radio dinleyijilere tanıştırmagy makul bildik. Juma Halmyradow farasında Türkmen Sovet Ensiklopediyasının 9-cı tomunun 337-ci sayfasında şeyle malumatlar veriliptir. Halmyradow Juma 1901-1938-ci yıllar Sovet Partiya ve Devlet İşgari 20-ci yılın SSKP-çiliyeni Kerki rayonunun Akım Deyanacı oğvasında Garip Dayhan Maşkalasında doğuluyar. Yaşlıktan yetim aliyar, onu Rus işçisi öz öyününü terviyeliyar. 18. yıl içinli demir yollu işliyar. 16-17. yıllarda gizliğin sosyal demokratik kurcağı katnaşıyar. Paça çinovniklerinin iyidirlamaları zirarlı ol daşarı yurda Oğanistan'a gidiyar. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilirken Beyik Oktyabr Revolüciyasına çenli tutsaklıkta oluyar. 99. yılın Oktyabr'ından 21. yılın fevralına çenli Kızıl Koşu'nun hatarını kulluk ediyar. 21. yılda Surhanderiya okurugunu sonra Kabadiyan uyezdinine parti komitiyatının sekretari. 23-24. yıllarda Surhanderiya'da partiyanın okurug komitiyatının sekretari. 27. yılda Daşkent'teki komvozu utariyarken Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi Komitetinin aparatını işleyer. İnstruktor bölüm müdürünün orunun matari 29. yılın martından Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi Komitetinin Medeniyet Propaganda Bölümünün müdürü. 30. yıllarda Türkmenistan gazetinin Tokmak Jurnalının ve Beyleki neşirlerin redaktori 1927-38. yıllarda Merkezi Komitetinçilerini 29-34-37-38. yıllarda Türkmenistan Kompartiyasının Merkezi Komitetinin büroçilerini Suratı 338. sayfada deyilip ensiklopediyada belleniptir. Qaygysyz Atabaýewiň, Nederwai Aýtakowyň, Çary Ulekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki oğly, kakaları varasında mümkün bolan dokumentlerin hemmesini ýygnapdyrlar. Indi merhumyň ul oğly Alek Jumayewiç ýa Oraz Jumayewiç Halmyradow bilen giňişleýin söhbetdeşlikde Ol çağaların ıkbalını, kakasının ölümü, Stalin rejiminin yetiren elgençliklerini radyo dinleyicilerin özleri eşidip göz yetirirler. Juma Halmyradow'un öz tercüme halini, öz eli bilen yazan nusfasını merhumun oğlu Azatlık Radyosu'na dokument yadigarlık hükmününe kavuşurdu. Ne sağlı arak etmeden son merhumun öz eli bilen yazılan tercüme hali radyo dinleyicileri ödürlerdi. Şeylelikte Juma Halmyradow'un Dmitri Yakovlevich'in öz eli bilen yazan tercüme hali. Men 1901. yılla Türkmenistan Respublikasında Kerki okrugunda ақым деген азы оғатынны дүния еңдім. Қақым 35 жыл батырақ болыптыр. Шон 5 жылны байларын еріні кәрінетіне алып дайханшылық білен кешіріптір. Онны малым, дайханшылық құрарларым ең өкен. Мен 9 яшыма сенлі қақымың еклензінне болдым. Соңқи 2 yılда маңа демриол ішетінің машғалатынны өй қызматшысы болып ішлемек мейтер етті. Шоннан соң тәе 1918 жылы сенлі демриолды кем бейлік шәһірлерді қара іші болып ішледім. Шол аралықта 2 yarım yıl демриолды сарлайжы болдым. 16-17 yıllar şeyle geçti. Orıs dilini bileyenim için tercümesi oldum. Teada Pahar stansiyatını revolüsyon işe ve sosyal demokratik kurjoğa katnaştım. Şol kurjoğda revolüsyon var da kabir düşünceler aldım. Bizim yol başlığımız aslında iş taşlayış ilan edilip, ol 6 ayla devam etti. Fevral revolüsyonundan sonra sosyal demokratik kurjoğun işine katnaşıldığım için beni hem yollaşlarımı tutsak etmek istediler. Şonun için Afganistan'a emigrasiya gitmeye mecbur oldum. Beyleki yollaşlarım İran'a kaçtı. 2 aydan sonra termiyede dolanmaya mecbur ettiler. 3 ayla bir dayhanın öğününe gidilendim. Sonundan sonra şehre gitmek kararına gelmem tutuldum. Sürgün uğrattılar. Oktyabr revolüsyonuna çenli türmede oturdum. Oktyabr kozgalının dövrünü türmeden boşadım. Yine revolüsyonun önki tercüme halim şeyle deyip Cuma Halmuradov tercüme halini yine devam ettiriyor. 1919 yılı batareya meyletin girip 20. yılın 1. yarımına senli bir yerde kulluk ettim. Ondan sonra atlı bölüme geçirdiler. Bir yerde vuzvod komandiri, haz sonra eskadron komandirinin orunbatarı oldum. Bu gedipede 21. yılın 25. fevralına senli kulluk ettim. Kızıl Koşu'nun hatarını kam 6 aylık parti mektebini 20. yılda kurtardım. Şöyle partiyanın hatarına girdim. Parti mektebini kurtaranından sonra parti işine Surxondaryo Oblast Komitetini verdiler. Gelen madımada parti ukomuna başlık edip bellediler. Şu at bir yerde hiç şeyli parti kurması yoktu. Şunun için şuraları kim partiyaları kurmaktan başlamak gerekti. Ondan sonra komsomol işini yola koymak için okruk komitetine geçirdiler. Bir işte 23. yıla şimdi işledim. Şu yıl okruk parti komitetine Abkom partiyanın sekreterliğine taylandım. 24. yılım doğruluğuna şu yerde işlep geçirdim. Parti konferansiyasından minnettarlık hatını alıp partiyanın Buhoran Merkez Komitetinin üstü bilen Daşkent'teki konvuğu iyi verildim. 3 yıllık okuğun yanından pedagogik işem alıp vardım. Konvuğun tayyarlık bölümünü bütün Rusya Komünistik Bolşevikler Partiyasının tarihinden tapak verdim. Yokor okuyacağın tamamlanımdan sonra Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin ıhtiyarını verdiler. Bir yerde Merkezi Komitetinin cevapkar instruktörlüğüne verildiler. 28. yılın Merkezi Komitetinin kurumasılık bölümünün müdürünün orunmasarı, son Merkezi Komitetinin medeni senarat bölümünün müdürü 29-30 yıllarda Türkmenistan gazetinin ve Bolşevik jurnalının cevapkar redaktörü. 30-31 yıllarda hemen eşirlerin cevapkar redaktörü. 31 yılda Moskva Dünya Hocalığı hem Dünya Siyaseti İnstitutu'na okuyu verdiler. 32 yıla senli bir yerde son aspiranturada 1,5 yıl okudum. Yine de Türkmenistan'a Merkezi Komitet'te işlemek için çağırdılar. Eğer kıvat yani 33. yılın iyonunun meri Türkmenistan Kompartiyatı'nın Merkezi Komitet'inin Uramaçılık Bölümünün müdürü deyip Cuma Halmuradov tercüme halinin sonuna gol çekiptir. Qadarlı radio dinleyiciler, inni Cuma Halmuradov'un sonki ıkbalı var adı, onun ulu oğlunu dinleyelim. Söhbetdeşimiz Alek Cumayevich Halmuradov, SSR'ın at kadının piloti. Alek Cumayevich, kakanız, umuman maşgalağınız, yaşlığınız var adı radio dinleyicilerimize gurrun verdiniz. Dinleyiciler Cuma Halmuradov'un öz eli bilen yazan tercüme hali bilen tanıştılar. İnni on ömrünün sonki yılları, iyi işi, tövörek taşı, tutuluşu hem yok edilişi var arasında giyinerek gurrun veriydiniz.
Я сам родился в 25-м году, 11 октября в Ташкенте.
Мен 1925 жылын 11 октябрына Ташкентте тугулдум. Нем үчүн Ташкентте себеби шоот, какым, айтақ тагылар бир жерде жогору окуу жайын окуярдылар. hem Merkez Aziya Büyrosunun Merkez Komitetini işleyerdiler. Oların suratlarını size veriyen, büro Daşkent'te yerleşerdi. Olar Türkmenistan'ın iyi verilen adamlardı. 1924 yılı Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döredilip, bilimli tecrübeli revolüsyonerlerin hemmesi Türkmenistan'ın yolbaşlığına çekilipti. Kakım Cuma Halimradov faratını aytsam, ol garip maşaladan çıkan, ors dilini kovu ürendir yine, 13-15 yaşlı yetkincegi Türksip demir yolunu kuran bir ors demir yolçu maşala terbiye alıptır. Kakımın kurunları kovu yadım da, neticede ors dilini suvara biliptir. Onun 5-6 dili bilenliğine dokumental tasdiklamalar var. Mümkün olan dokumentların hemmesini yığınadım. Şolun arasını öz eli bilen dolduran işgarın şahsi listoğ da var. Haysi dilleri bilenliği arasında şu yerde yazılgı. Bu dokumentin nuskasını da Azatlık Radyosu'na beriyerin deyip Alek Cumayevç gurrunu devam ettiriyer.
Его уже везде стали. Он член партии с 20-го года, коммунистической партии ВКПБ.
Он 1920-й лан компартияның агзаты. Революцион хирекеті қатнашынлығы чуин патша хүкімет тарапынан идарланыптыр. Эмиграцияда Ауғанстанына болыптыр. Бұлар қақымын күрінлерінің хем документтерден миллиян. Сон қайдып келіп сөгішлері қатнашыптыр. Танымал Түркмен атыл дивизиясы дөрөділеріні қақым дивизияның комиссары болияр. Оңа Аркадий Мелкумов теркерделіге диярды. Bu adamı men gow tanıyardım. Kakım 26-njy ýyldan 37-nji ýyla şenli Merkezi Komitetiň üýtgeýsiz agzaty bolupdyr. Ol döwürniň bilimli adamsy bolup, ilim bilime ýykyn edipdir. Onun ardyny jurnalist bolmakdy. 27-28-nji ýyllarda Türkmenistan gazetiniň hem Bolşevik jurnalynyň redaktory bolýar. Bu orta tötenlik däldir. Men şu ýerde ýene bir belleşjek adam, şu döwürin türkmen ýolbaşçylary ors gyýlaryny öýlendirdiler. Görelläni Atabaýew görkezdi. Beyliklerim onun iyidini alıp götürdüler. Olar Moskvada qadını, üniversiteti, medisin institutunu tamamlayan yokarı bilimli qiyidlara öylüniptirler. Atabayev'ın, Aytaqov'ın, Çarıvullekov'ın, Tehet Muradov'ın, başqa da köp-köp şu dövürdeki Türkmen yolbaşlarının ayarları orsdi. Şol dövür Türkmen yolbaşlarının çağılarının arasında men in ulusudum. Şon üçünüm hem mezat yadımdı. Şol ayarların hemmeti işleyerdi. Mengecem Yulia Petrovna Moskva Üniversitetini tamamlaptır. Ol narkomprosun sistemasını muğullumçılık edip, marda sovetliliği yokarı götürmege, kadrları tayyarlamağa atnaştı. Sonu bilen Ecem Türkmenistan'ın Mağarif Ministerinin orunmasarı oldu. Bir yerde 1937 yılı şenli işledi. Kakan Moskva'da Kızıl Profesura'da 1,5 yıl okan son, Edebiyat İnstitutu'nun jurnalistika fakültetine geçirmeklerini haiş ediptir. Onun en ulu arzuvi jurnalist bolup, ömrünü bu işe bağışlamağı iken. Onun belli Türkmeni yazıcısı Berdikir Babayev bilen gowy dostluk gatnaşygy bolupdyr. Biz Berdagan gowy tanyarys. Kakamy Moskwada okuwyny tamamlamanka Türkmenistana çağıryp Merkezi Komitetde kadrlar hem goramaçylyk bölüminiň müdiriniň ornatary edip, şo bir wagtda ýurtda söwdanyň ýagdaýy ýaramaz bolan üçin döredilen söwda bölümine de ýolbaşy bellerler.
Ну практически все. Дело в том, что раньше, в отличие от сегодняшнего дня, от сегодняшнего вот этих всех правителей, которые я уже потом слышал, видел и
Şo döwürin ýolbaşçylarynyň hemmesi şuňky ýaly men ýadymda. Ol adamlar bugünkü ýolbaşçylardan düýpli tapawutlanýardylar. Halkary uçurny sürenmek üçin köp ýolbaşçylary dünýäniň dürli döwletlerine gatnatdym. Olar bilen şahsy tanış. Meniň çağalygymdaky ýolbaşçylar tüýs bolşewiklerdi. Şoň üçin bugünkülere olardan görelli nuskalary zatken. Deňeşdirip görüň. Biziň öýümizde iki sany haly bardy. Ýa-da kakamyň elinde hemme mümkinçilik bardy. Öýdäki galandatlar, şkaflar, stol-stullar beýleki goş golamlaryň barsy döwletiňkidi. Atabaýewlerde ýekeje haly bardy. O da pola ýazylgydy. Bolany Atabaýew aýaly Zina Dayda onu muny almagy gadagan ederdi. Yer gelenini aýtsam, bizde ejemiň sesiýalgysy bar. Ol Atabaýew, Kakym we beýleki türkmen ýolbaşçylary barada köp zatlar gurrun berýär. Men şol kasetany göçürip almak üçin Azatlyk radiosyny berýärin. Onnaky maglumatlar uly gyzyklanma döredir diýip pikir ederdim. Atabaýew ägirdi adam. Uly gyzypeleri şenli mogullum bolan bilimli kişi. Gyzykly ýeri, Kakym Atabaýewden ýaşy kiçe bolsa da ýakyn dostlar. Awa bile giderdiler, birek birenke her işinni mihman bolardılar. Men ularak kemine küçücükdi. Öýde de, daçada da duşuşardyk. Оларын дин жалышылары шуынкі кеттелер чүйін көрөлі аларлық болта керек. Чүлі дейін ері білиянтыңыз. Атабаевың пөріді де айратын дағачаты болса да, хемейші дейін ялы чүлі әгелерді. Тевәу берді бейлекі ол башыларын хемметі, оларын шағылары шүйерді дей. Біздің кішірек бір дағачамыз бар дей. Бұ ерін бір қадасы, өз башына хич кім нахаримеді. Хеммелер нахархана йығынанарды, шоерді нахарланарды. Шол нахарханы хәдірім чүллі сақланып қалын ұлы жайды ерлешерді. Жайды әпет бір стол дұрды. Йолбашылар дүрлі ватты ийштен келтелер де, ағшам біле йығынаншып, біле ийіп ішерділер. Сачақ башының нақы сөхөветлер олары бір-біріне яқынлаштыр ярды. Өзара düşünüşмәге, мәселелері доғыр чөзмәге ярдым едерді. Бұ қада өрліпті. Пеуридеде Меркеді комитетің дағачаты барды. Ол қазір бар ма жоқ білемін. Ол жерде де чүлләкі дүзгін дәвам етерді. Атабаев Айтақов республикада ең ұлы жолбасшылардай. Және де Меркеді комитетінің секретары Папок барды. Атабаев Савнаркомның басшылығы республикада бірінші адам қатарланыярды. Дашынның жоғыз бір адам көрінсе де, Атабаев сачақ башына қысөхветті дүйінен басқа адамды. Төгірегі оны ұлы хормат білен қарайарды. Шейлі вақа аядымды, бідің итіміз күжікледі. Мен Атабаева бір күжігі соғыт беріп, өзім пөріда елтіп қайттым. Ол шейлі бір бегенді. Сачақ башына иғынын янларың хемметі аядымды. Іне оларың суғыраты. Мұны да сізе ядыярлық берген. Бейлі үйішмеліңдер алып білені көрелі. Бізде бар кем сізе верін Ежем Юлия Петровнаның сес язғысынны Атабаевың аялы Зина Дайданым ятламалар бар. Түркменстанның келін бір журналист Ежем 80 яшынна қа сөхөттеш болып дей. Йөні Ежемің яды қаты қоу дей. Ине бір эпизод. Қайғысыл Атабаев Зина Дайды білін, қақым Ежем білін дөрдісі Кисловодскіда дейін жалыптырлар. Шо дөрді Торксинт сөгда синдикаты бар екен. Оның ғыт қарайтлары алып болиян екен. Ханымларын херси қызыл мия қызыл шайлын сағыт Торксиннен сатын алыптырлар. Шо вақты шынды оларды сағыт дейін латио екен. Мен мұны Ежемден ештім. Олар курорттан Москва Түркменстанның хемейшілік өкілханатына келерлер. Аялларын алтын сағатын көріп, Атабаев Нириден алынлықларын сораптыр. Анығыны етен тон шейлі бір қоқ тұрлыптыр. Бізі масқары едиярсыңыз дейіптір. Шоннан тон бейлі сөгданы ұныттық дейіп, Ежем Пахир күрің меріпті. Гепліер Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз бір түркмен бір ықбал программамызды тыңдайсыз. Бүгінгі сөхбетіміздің қаһарманы Түркменстанның 30-шы жылдарда репрессия еділген жолбасшыларының бірі Жума Халмұрадов. Жума Халмұрадовтың ұл оғлы Олег Жумаевич Халмұрадов фильм сөхбеттешілігінің дәвамын Құдайберді Халлыдан тыңдайсыз. Құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық радиосының архивінен geçen asırın 30-шы жылдарына Сталин репрессиясының педасы болған түркмен жолбасшыларынан Жума Халмұрадова бағышланған бір түркмен бір ықбал атлы юриті программамызды тыңдайсыз.
То есть это, говорит, там такая наука была, мы забыли, что такое торксин. Даже тогда, когда надо было мне купить велосипед, там, а раньше...
Бо бидин учен шейлевр берг сапак оллы. Калын өмірмізе торксин, яғни гыммат вахал затлар сатылиян дюканы унуттук дейіп, Олег Жумаевич Халмұрадов сөзіні дуам еттіріяр. Маңа бір велосипед алмаллык. Адамлар азды кәні гыммат вахал затлары егнаярдылар. Йөні ол өрен учипсызды. Kakım ruhsat berin adına mağa velsepet almakçıdık. Aşkıvatta bayırların üstünün aşıp, velsepetli mektebi katnanım entegem yadımda. Kakımın jurnalistika fakültetini kutormanlığını, onun iyidine çağırlanlığını eyyem aydık geçiptim. Onun işi aradaydılığını, belki özünüzden bileyensiniz. Ol 30-cı yıllarda parçiska deyilen topora yolluşluk ediptir. Onun takik, haysi yıllara değişilliğini men bilmeyerin. Шол дөвірді партийскі топоры, яғни партия қатарларыны арасаламақ топор олып тұр. Қақым Түркменстан ойынша партийскі комиссиясының башылығы кені. Bileyeniz mi? Ol ne hil gözüpü? Men siz aytsam üren cevapkarlı gözüpü olmalı. Ona bu gözüpüyeni ınanıptırlar, olum muna hüttü gelipdir. Men özünüm İgor bilen Rus mektebini okuyardık deyip Alek Jumayç sözünü devam ettiriyer. Tevigi yağday. Biz Türkmen dilini bilemiz okduk. Türkmen dilini çağılır bilen oynanımız devrün yerdik. Yönü. Dili kakamızdan ürünmeyerdik. Sebebi öydü kakama eni dilinde gepleşeri adam yoktu. Yağday şeyledi. Elbette. Türkmen tanışlarımız ummasız köptü. Olorun köpsü bilen katnaşığımızın kovdu. Bizim başımıza garı günler iğnen ne de, kakın tutsak edilen ne de, olur bizim kolayımızda oldular. Olur bizim göğünümüzü götürmeye çalıştılar. Her türlü yardımlar verdiler. Adık önümleri bilen kolladılar. Men yine de kakamın hizmeti var daysam, bir mühüm pırsatıya atlayın. Kakamı mıdama yokur gözüpeleri çek yerdiler. Sivev ol bilimli adamdı. Üstüne de ağaça cepha kesti. Men bu zatları yeni dokumentleri hem, onun dövürdüşlerinin Zinaida Atabayeva'nın yatlamalarına esaslanıp aydıyarın. Kakımın baş maksadı gözüpeye elmek değildi de jurnalist olmak, yazıcı olmaktı. Bu onun en belen arzuudu. Ne edivim olsa, resmi gözüpelerden, parti, hocalık işlerinin başını oturup, tutuşluğu ile yazıcılığı işine berilmek isteyerdi. Siz onun hat yazışına poçerkine seyredip görün. Onun hat yazışı surat çeken yağlıdır. Beyli odun poçerk bizim hiç verimizde yok. Kakım mıdama Rus diline yazardı.
Когда трагические дни начали наступать, ну, когда стали уже брать, берут налево-направо, и, ну, и для нас, конечно, самое было, это невероятное.
İyem hasratlı günler başlanıptı. Bizim üçün akla sığmacak dövür geldi. Hiçbir selcermezden, çepten sağdan alıp yığınavı uğraptılar deyip Alek Jumayevç sözünü devam ettiriyer. Ecem Yulia Petrovna Moskva'dadı. Ol brüselyoz keseline yolugup aşıv attığını aydıptı. Kakım bilen onun arası yarım bölünüşük yağdayınladı. Olur resmi yağdayda bir nikada dursulurum. Ayrı yaşayardılar. Kakım 1938 yılla Kislavodsk'da Kızıldaşlık sanitoryosunu deyincal yarekeni. Sonra meni ikvalim ol yerde 20 gedek deyincalmağı miyeser etti. Ol bir hükümet sanitoryosudu. Ol yere varmağı menin mümkünçülüğüm bolon son, şol mümkünçülükten peydalanım. Bir elbette yönü bir bolayan zatlar. Havon son, şol vaktlar hem Gayıs Atabayev özüpesinden uşattılar. Onu kısığlı suratta Moskva çağırıp, şeyle deliller bilen, sen özüpeğinden boşadılıyarsın deyiptirler. Kakım olsa Kavkaz'da özün becertmek işlerini kutorman, Moskva gelmeli olyar deyip Alek Jumayevç sözünü devam ettiriyar. Moskva gelinin günü Tveritinov'un yanına var yar. Ol kakımın köyünü tanışıdı. Ol ön Halk Komisarlar Sovetini işleyipti. Moskva'da hem senağıt boyunca Halk Komisarlar Sovetinin ornasarı olupdu. Ol bizim başkalarımızın doğusudu. Ol kakım aydıptır. Ayalın Yulian hem çağır, mühüm gurrun var. Hedir kuakalar akıllı sığmacak derecede özgürer.
Не собрались, это она вот говорит, как я сама даже читала это. Он достает правительственную телеграмму.
Olur cimleninden sonra Tveritinov olur bir hükümet telegrammasını görkezipdir. Türkmenistan'dan gelen ol telegrammanın aşağında Popov'un golü var ekeni. Popov, şol devirler Türkmenistan'ın Komünistik Partiyasının birinci sekretarıdı. Ol telegrammanı hatta ecem elini alıp okavım görüptür. Onu çin bilen şeylerak deyiliptir. Gayıksız Atabayev bu üpesinden boşadırlı. Siz, yani Cuma Hal Muradov, Türkmenistan'ın halk komisarları Sovetinin başlığının üpesine belleniyarsınız. Şeylelikte bu üpesine eyyem teklif ediliptir. Kakım beyli üpesini eylemek istemeyerdi. Sev ol üpesine geçtim, menin ehli yazacak koyacak işlerim, ehli isleğim yok olur diyerdi. Yönümünü ne edip, Karşı durcuğumu ölüyün bile mok deyip olaydıptır. Şu yerde Moskva'da bolsamım, merkezi komitette, dörücülük işi bilen meşgulluğumu aysamım, bana yok deyilecektiğini bilyerin. Sebep merkezi komitet, senin göğünün soruşup durmayar deyiptir. Şonu Tveritinov, onu, sen meni dinle Dimitri deyiptir. Kakama Ruslar Dimitri deyip yüzleniyerdiler. Cuma Dimitri golüraktır da, Alev Araz deyilişi alırak deyip, Олег Джумаевич Халмурадов сөзіні дуам еттіріяр.
У нас есть связь с одним очень надежным человеком из ЦК, который многое знает.
Твертинов ежемін қатнашмағынна қақыма шейлі дептір. Bizim merkezi komitetti üren ınamlı bir adam bilen katnaşımız var. Ol merkezi komitetteki muhakalardan havarlı. Onun adını edip bilecek del. Aysam ol adam 100 euro yanyar. Ol gelecekte kimlerin tutuk edilecek tığının sahne ulen tanış. Onun aytmanı ura Dimitri Yanıcuma ol yerde senin hem adın var. Kakamay der. Bu ne hilbeyle ol yer? Bana şeyle belin tüzüpeyeni ınancak olup doğrulur ahirin. Olur sana dine şeyle deyip aydiyarlar deyip Ecem bilen Tvirtinov canıyarlar da kakımı maslahat verip başlayarlar. Menin Ecem Qadın şehrinden ne? Onun kakası kızıl işçidi. Olur bir pasiyolukta yaşaptırlar. Olurun tatarlar bilen ören kovuk atnaşı var ekeni. Onson Tvirtinov kakımay diyar. Bulurun bağırsının yüzüne tükür. Men sana bilet tapayın. Türkmenistan'a gitmek fikrin düğününün bolmayar. Sen tatarların arasında gizlen. Ve şul yerde de saklan. Te seni tütenlikte tapyan çalar. Yönü olur seni gizliğin yaşararlar. Sebebi tatar halkı üren ağzı bir. Onsonga olur bu işleri hedirki bolyan yağdaya düşünyerler. Şunun üçünüm hiç kimseni satmaz. Üstüsünü de sen olara ayal uğrundan karnış sahiliyarsın deyip kakımı yol salıveriyer. Tvirtinov kakımı men seni giyindireyim deyiptir. Men uruşku torunun sonra ol adamları taptım. Ol varada da iki ağız söz aydarın. Şol teklipten sonra kakım şeyle deyiptir. Durun durun. Yine siz şeyle deyip aydarsınız. Biz bu zatların yakılısını aşa çişireyen olay malin. Men olsa şeyle umid ediyarın. Hedir men Türkmenistan'a vararın. Merkez komitetin buyurusunu çıkış ederin deyiptir. Adatçı şeyle dilerdi. Güdüpe belleniyenleri merkez komitetin buyurusu tasdikleyerdi. Halk komisarları sovetinin başlığı güdüpe bellense de olum skadı tasdiklanmalıdır. Olur meni öz razılığım olmazdan güdüpe tasdiklap bilmezler. Men ol yerde çıkış ederim. Şeydivim iş tamam olur. Men şul güdüpe bellenmezliğimi suud etmek için hükman Türkmenistan'a gitmelidirin deyip kakamaydıptır. Siz gözünü getirip bileyeniz mi? Şeyli maksat bilenem ol Türkmenistan'ı uğruyar. Ol öyümüze gelenden sonra olsa bolun zatların ehlisini men öz gözüm bilen gördüm deyip Олег Джумаевич сөзіні дуам еттіріяр.
Это был 38-й год. Мы с домработницей, Игорь, я водитель.
Ол 1938-й жылы олпты. Біз үй қызматкеріміз Игорь хем мен қақымын келеріне барашиярдық. Шофер, шуын қақыңыз келер дейді. Үй қызматкеріміз ақшамлық нахар үшін бір затлар таярлады. Қақым хеч вақыт ич-ичмейерді. Чилмем чекмезді. Кең тарапы доғаным Игор хем мен, соңра біздің неслімізден хеч кім, менің чағыларым хем ағытықларымдан хеч вері чілім чекен оқылыр. Білеяңыз ме? Бұ белкі генінен неселден олсы керек. Ин олманыны мен мұңа шейлі дүшінеярын. Урш жылларына мен чілім чектім. Себебі алады ашы көпті, нервім чыдамай арды. Башқа себеплер олды. Соңра мен чіліме 50-ci yıllarda ташладым. Ені өңкі ұрғыма долонсок, біз қақыма қарашыярдық. Biz vağdala gitmedik. Dine şafiyor kim kakamın kömökçüsü gitti. Akşam aralar kakamın geldi. Çağalar, salam. Neye hili yağdığınız idi? Halak val soruştu. Sonra da gelin akşamlık naharını bile oturup edineleyin dedi. Biz üç otoğlu ayrıtın zayda yaşayardık. Ol yerde yatılayan otoğ, onun yanına kabinet hem nahar otoğumuz vardı. Kakam üy hızmatkarını kabinette duran yerinin yine şu yerde naharlığına ayalın. Ehlimiz, çağalar bilen, şu yere getirin naharınızı deydi. Biz nahar stolunun başına geçenimizden, menin üren unut yadımda kalıptır. Kakım bir çüşü kagor çakırını çıkarıp, stolun üstüne oydu. Şondan sonra men, kalın ömrümde, hiç vakit beyli çakırı içmedim, dine gücü yukarı içkiler içtim. Kakım çüşen oyup, onaç başlanından neyem çüğündür çırağımı sönlü.
Pagas svet, i buklalina çıdatı şakartı skorosti, stup v dver, И отец, да, а младший брат хотел бежать открывать. Он говорит, подожди, Игорь, не ходи. Я, говорит, понял, это за мной приехали.
Сыра сүнінінім қап қақылы. Қақым болса, хау, кичі доуымыз Игорь ұлғап, қапшин ачмы үследі. Қақым оңы, қараш Игорь. Ол ері барма. Мен бардады дүшіннім. Олар менің ізімден келен ол молдейді. Біз оның бұ сөзлер ештік. Шол вақыт ағшам сағат 9-лорды. Taşır gov karan kıraptı deyip Олег Джумаевич sözünü devam ettiriyer. Biz kapıyı açtık. nahar iyileyen oto gülen yatılayan cayın arasında kapı vardı. İyiyen bizi ol yere koyuvermediler. Ol yerde kapının ağzında iki tane enkevede durdu. Olur bize, siz şu yerde durursunuz dedi. Onsun öyü döküp başladılar. Kakamın kitaplarını görüyerdiler. Niye hilidir gep burunları var yerdi. Öy hizmetkarımız, yürün çağılır. Aşkana geçer elin deyip bizi nahar iyileyen oto kalıp vardı. Men ol mahal 14 yaşım vardı. Men ehli dağda üren onut akıl yetiriyerdim. Şol vaqt enke beşniklerden bir bizim oturun otomuza geldi. Yürün çağılır. Niye mi bir yerde oturuyorsunuz dedi de bizi bağırla geçirleyen otoğu yağını yatılayan cahaya alıp vardı. Ol yerde kakım hem doğurdu.
Ну, мы сели, вот я как сейчас помню, у меня очень стало лихорадить, то есть вот дрожь шла такая.
Біз ол ерді отырдық. Хедірі менің көдіңімді, шонны мені күйшілі толуғынма құршау алды. Сандырап башладым, хем титірі әрдім. Башқы елімден келіян зат йоқ. Имма ағлам моқдым. Үй дөкмегі ішлер олса, шол дуам едік кеді отыр, шол дуам едік кеді отыр. Ахир олардан вери. Гражданин Халмрадов, болың, сіз біз білен кетмелі, чағыларыңыз білен қошлошың дейді. Қақым, маңа кейінмек керек дейді. Оңы бол кейін дейділер. Қақым өй қызметкерімізі, Юлия Сергеевна, сіз шықып тұрың дейді. Оңы шықмақ керек дәліп, енкеве дешінік үрен көдек яғдайды күрледі. Соңыра қақым бұрчы дұғылонып, ішкешіклерін шықарды. Тәдіден кейінді. Бізі бағырына басты кемді оғшады. Бұ бір Tasa gelmecek güdük yalmışlık. Min hükman izme dolanıp gelirin. Şunu çenli Yulia'nı berk dinlen. İn esası zat, kuvokan. İn esası hakiki arası adamlar olun deydi. Ol başka da bir zatlar aydıp dey. Yönümen şol yağdaydı sandırap duruşumu onun aydınlarını yadımdan çıkarıp durun. Doğruymaysam kalınlarını unutup durun. Doğunum iğir olsa bağır sesi bilen müngürüp ağlayar dey. Ол менен 3 жаш кичиди, ол багыр ярды, какымдын асыш ярды. Шейле бимада ярамасылык голды, онсон какым алып киттилер. Шунун такык бир нече күн кечинден соңра бир юк машина келип, биздин эхли кош коломлорумузду йыгынап башлады. Биздин мебелимиз я башка бир задымыз жокту. Доорусу, бир пианино барды. Ону да какым менин аз кем сади урунмөгүм үчүн прокаттан алыпты. Шейдип эхли задымыз алып киттилер.
Напротив ЦК были маленькие строения. Там жили армяне, вот это.
Карл Маркс көчетінің орнына Меркез комитетінің қаршысында кішечік үй жағадылар барды. Ол ерде ерменлер ө башқалар яшиярдылар. Бізе де шол ерден бір кішечік ота өрділер. Оңы діңе екі кроват ерлешиярды. Ортосына кем тумбочка ойып болжоқ. Орнын башқа бір зат ерлештіріп болжоқ дәрлі деп, Олег Жумаевич Халмырадов сөзіні дуам еттіріяр.
Hormatly radio dinleyijiler, Alek Jumayevich Halmuradov bilen söhbetdeşligin dowamyny eşitdirýär.
Я единственный, он говорит, ну что, берете дети с собой. У нас был фибровый чемодан небольшой. Я единственный, что взял со стола альбом фотографии и положил в этот чемодан. Больше ничего. И вот представьте себе, я этот альбом провез через все колонии. Тюрьмы, мы же в тюрьму попали. И война, и все, и вот эти фотографии сохранил я. Но перед тем, как уже непосредственно на фронт я улетал, я девушку, ну, с которой дружил, я ей оставил уже этот альбом, сказал, что, ну, если погибну...
Алып киттилер. Чагалар яныңыз белән нәм алжак дидилер. Безнең бер кичәнрәк фибра яда пресленән каты кагыздан чемоданымыз бар ди. Столның үстеннән менин бар алындадым сурат альбомы болды. Оны чемоданына салдым. Башка һич сат алмадым. Энеңне көзөңне кетирип көрсөңүз, мен шул альбомы колониялардан, түрмөлөрдөн алып кечтим. Биз түрмө түштүк ахыры. Соң уруш дийди, яна дийди. Эне шул суратлары мен кетирмеген сакладым. Йөне соң уруша деп учып кетмедим өң янымда шул альбомы, гедиян халыян кыйдыма койып кеттим. Егер мен вафат болайсам, сен не қалсын, егер өлмесем келіп аларын дейдім. Ине шейдіп мен бұ альбомы чемоданына көтеріп кездім. Ең тәсін кем яқымлы ері, Elbette kaybır suratlar mün içinden alınan, her hil suratlar köpti. Men nire de volumda da sade adamlar, hatta enkevede de işleyenler olsun, türmede işleyenler olsun, men şu albomum yitip gitmesin deyip can ediyerdiler. Çünkü oğlun yanına başka hiç sade alman dine şu albomu götürüp yordi. Mümkünne şu pikir kömek edendir. Albomun saklanıp kalmağına yoksa, men bolmadık yerim yok ahri. İlki çağalar öylerine, son zavodda işlep başladım, fizo dokudum, bunların bağırsınına da umum yaşayış çayını yaşadım. Sol yatak anılırdı, men hiç bir adımı uğurlanmadı. İne şeydip bu suratları yitirmen saklanıp kalmağımın özü tesiyim. Soval. Alek Cumayuş, kakınızı tutsak edenlerinden son, sizin ıkbalınız nehil oldu.
А вот, ну, моя судьба, значит, сложилась такая, таким образом. Значит, ну, я, как я вам говорил, что мы попали, значит, в Туркестан вначале в колонию. Нет, вначале в распределитель НКВД такой был детский распределитель, куда всех сгоняли. И оттуда уже кого куда, как говорится, по заслугам распределяли. Вот Киму и Айтакову им повезло. У них были в Москве родители, у тетки и так далее, и так далее.
Менің ықпалым іне шейлі болды. Үңайдышым ялы Түркістаны düştük. Оннан соң НКВД-нің пайлайжысына, чағы пайлайан едарасына düştük. О ерденім, хер кімі бір ерік дағыттылар, алмытына көре. Іне шонны кемейнен кейхем доғынлар айтақыфларын күчуді. Москвада оларың енаталарының қарынашылар барды. Дайдалары, енелері, зина дайдан тұсық етменділәр. Ana onlara şol kömek etti. Ondan şeyle oldu. Bizim başımıza gelen dağıtlar onlardan soğuluk geçti. Onların ikisi hazır profesör, doktor Aytakıflar, kemiğine geolog, Lenin bayrağının lauriyatı. Onlar en bolmağını iyidili oku kapillerler. Biz olayını okumadık. Nere de okuyacak? Siz ınınmarsınız. Men 40. yılı çenli Kazakistan'ı Çimkent'te kurşun zavodunu isleser olup işledim. Мен о ере 50 yıldan соң башка бир кешипте, башка бир формада учуп бардым. Бу жерде өрөн кызыклуу бир дуушук болду. Ине мен өмүрүмдө бир дөөр болду. Биз дүрүүлү окумадык, окуара ерим жокту, окууга кери аякка авым жокту. Хайды бирин айтчак, гурруң эди отурсаң узок деп Олег Чумаевич өзүнүн адам болушуну, лётчик болушуну гурруң берер.
Когда я говорю, что из меня в основном человека сделала отечественная, Великая Отечественная война, все с удивлением это слушают. Вот я вам сейчас попробую это доказать. И я сейчас считаю, что если бы не случилась война, что со мной и с братом было, неизвестно. Ну, сами подумайте, с таким хвостом нас бы никуда не... Мы, во-первых, ничего бы не закончили.
Бейхачайсам, мени алыпшықандат, мени адамеден исатан, бейк ватаншылық ұршы дейсам, адамлар ген өріптің лиярлар. Сізі де мұны суыд етіп бержек болайын. Мен хәзірамай деян, егер де ұрыш тұрмадық болса, доғыным икеймедің нәме болжағымыз белі дәрлі. Өзіңіз пікір едік көрің. Бізің кеялы құйрық білен бізі хейч жері алмадылар. Хейч бір оқуы құтарып білмеддік. Еуіні көй бір иші болардық, я ене бір зат, еуіні шу ол, башқа бір хейлі, кем өрен чылшырымлы ол болардай. Мен заводты ішлән вағыттарым оғлыныр білен дуатлашып, Чимкенттәкі айра құлуға қатнап, планерлерді ұшу ұрадым. Оғлын вағыттым, ұршың өң яны. Ине бірденім ұрш тұрды. Ұршың үчіленжі күні. Бізе елбетті лиотчық болардан ұзақты. Емма біз планер сүріп, ұшып, қонып білердік. Еуіні көйже заттар башарыярдық. Харбы комиссариатта сорыярдылар. Нәме кәр едіян дейіп. Егер сен тракторшы болсаң сені танк сүрже деп белгілерділәр. Мен ұшып білерім білен соңдар, мен досларым білен дөрт болып ұрышың екінші күні военкомада келіп, бір күні медицина комиссиясынан кештік. Бәш тан доктор отыр. Кімдіктерін білеміз жоқ. Военком yerinden turup, şeyle, berekella lyotçıklar, sizin hemmeğiniz aviyemektebi alınıyanız, napravleniyanız alın da aviyemektebe karşı eni verin. Onun anırık öne, uruşa, okuğunuzu kurtarıp, düşmanı urun deyip, akpata verdi. Ana sonunda bir yerde şeyle bir kızıklı tesin vaka olup geçti. Men tötenin lyotçık buldum. Bu şeyle dey, biz napravleni almağa varamızda, siz nire haytına deyip sordular. Bizim lyotçıklığa deydik. Stolun başında oturan kız, keçecik napravleniye kağıtlarını dostlarımın adlarını yazıştırıp, барын гидиңде заводыңыз билен хасаплашын, бири күн эшелон гидия, шоңа мені план ере уғырартыңыз дейді. Мен оғлындың ішінне ин ұзыйыны болам соң, ин соңқы дөрдінші олып столың башына бардым. Хал мұрады сен нейра? Авиация? Қағырларыны сере дия, мен адым йоқ. Сен нәме қарғорлық едиян? Дейді. Нәме біздің вақтымыз шейлі бір көп тұр едиян ми? Сере дағырын ба адамлары дия. Доғырдыным, адам хырынды қиын. Бізі ойын коми верді. Дейіп, дуасларымыз өлін білелік тайттық. Сенің адыңыз йоқ, дия. Мен болса нәмен нәме дегіне дерреу дүшіндім. Ойын ком мен халық душманының оғыл дұғыми білен оға ахырын. А ой ерді болса, мұны білен адам отырды. Оғыз, хан көрел дейіп, дептерін ашып, сені пиада қошына ядыптырлар дейді. Өмірімді яман заттыр көп болды. Мен хич вақт ағылымандым. Имма шонны өлін ағыладым. Хей, бейлі дебір болар мы дейіп, қати ервет қиынынып мөңгірдім. Оғыз болса, мөңгіріп тұрынмы көріп, мен қағыдымы пиада қошының папкасынан авиация бұқчасына кечерді де, бланка мен фамилиям язды да, бар, уч дейді. Ине шейдіпен мен соң эсэссерін атқазанын пилоты болдым. Шол мөңгіренім үшін әлбетті ұрыштаным өлмен шықаным үшін. Ине шейлерек бір вақа болыпты дейіп, Олег Халмырадов өз ықбалы арадағы көрініңні довам еттіріяр.
Это маленький эпизод к этому. Ну а потом уже пришлось, конечно, по ходу и учиться. Уже надо было догонять, и потом уже, когда я в Ленинграде уже в академии в 53-м году закончил, уже учился, то есть я одновременно в 50-м.
Соң әлбетті, гидіп барияқан юз ұры оқымалы үгірінмелі олды. Бейліклің едіннің етмелі олды. Соң Ленинградта академияда оқыдым. Оны 53-нші жылы тамамладым. 10-нші класс білен академияны бір вақытта тамамладым. Қараз, көрірің ұзақ. Олег Жұмаевич, доғыныңыздың ықпалы нәхейлі олды.
Его сложилось еще хуже. Так как он был более малолетний, его в трудколонию загнали. Там он уже связался с ворами, пошел уже по этой линии. И был посажен и осужден, и сидел где-то в Казахстане в тюрьме до 43-го года. Ну, я так вкратце говорю, это он лучше знает.
Он ықпалы хатым бетер олды. Яшының қаты кечілігі үшін оны зәхмет колониясына қавадылар. О ердол оғырлары қошылып, шо йолын гитті, тутылды, басылды, 43-нші жылы ченді Қазақстанына бір ерлерді түрмеді отырды. О ерденім 43-нші жылы қачып, фамилиясын үйткедіяр. Халмұрадов фамилиясыны Ежеміздің Қазлов фамилиясына чалшыяр да Харбы комиссариаты келіяр. Урыш болса гидіп дұр. Онды ерлі бір оқу кечілген батальоны беліярлар. Ана шонлық біленім Қазлов фолк гиді беріяр. Оны тапып білмейерлер. Hatta Turkmenistan'ı men qaqımın ornınmasarı olu işlən, son Latviya Kompartiyatının Merkezi Komitiyatının sekretarı olup işlən 5 senek hem tap bilmedi. Şol 5 senek meni 57-58 yıllarda Leningrad'da oqap yörün yerinden tapıpdi. Bu da bir qızıqlı vaqa. On özünün basıptılar. Yönü 5 yıllın son boşattılar, emma ayalını köp saklaptırlar. Anan son doğunum Igor meni gözlə uğraptır. Менім көзілен, әмі Халмұрадов еуға ғарин. Ол Қазлов. Онтан ол мені Дашкенттен көзіліп тапты. Чүнкі мен ұрыштан соң Дашкентте кеттім. Шо ерді хер хейл тейпілі самолеттарды ұчу ұрадым. Граждан авиациясының профессионал леотчығы болдым. Құрматлы дүңлейжілер, сіз Азатлық радиосының архивінден Geçen asırın 30-cı yıllarında Stalin represiyasının pidası olan Türkmen yolbaşılarından Cuma Halmıradov'a bağışlanan bir Türkmen bir ıkbal adlı yürüyte programımız dinleyersiniz. Ol sözün devam ettirip şöyle dedi.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на парт съезд, какой там был, 20-22, я не помню этот год, 64 или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, все старые были. И меня послали на Ту-104 в Красноводск. А их подвезли, для того, чтобы править все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен и я Москвада и шляп учушлары дярдым. Häzir anyk tanyýadymda däl partiýanyň 20-nji mi 21-nji haýsydyr bir konferensiýasyna Türkmenistanyň delegasiýasyny getirmek üçin Ту-104 uçarynda meni Krasnovodska ugratdylar. Şo döwür birinji sekretar Balşewedowdy. Bu 52-nji reaktiw samolýotdy. Delegasiýany Aşgabatdan Krasnovodska kişenräk bir uçarda getirdiler. Şo wagt tolanly harafat turdy. Baribir uçary gondurdym. Uçar komandirinin türkmenligini bilenlerini donup kaldılar. Aradan wagt köp geçipdi. Men barymy da Türkmenistanyny bilen oklar. Men Juma Halmuradovun oğuldygymy aýtdym. Şondan soň şo döwürdäki Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen örän gow gatnaşyk emele geldi. Öwedow, Oraz Muhammedow, Gylyjow we beýlekler bilen. Türkmenistan eserinin 40 yıllığı belirlenini meni hem İgori Türkmenistan'ın hükümeti resmi çağırdı. Biz Aleksey Kasigin bilen toy davarasına bile uçtuk hem katnaştık. Alek Cumayevich, Cuma Halmuradov'i haçan akladılar?
Отец реабилитирован был в 57-м году, когда я учился в Ленинграде.
Кагами 1957-нче ел акладылар. Шу дәвр мен Ленинградда окуярдым. Маңа чакылык каты келди. КГБ бардым. Ине шу хаты кошурдылар кем Кагамын һеч чийли гүнәсенин жоктугуны, өңкү yüklөнөндөрүн яландыгын айттылар. Кагами атыптырлар. Өлүн вактыны башка ядыярлар. Булан мужар деп Алегага документин нускасын уладыяр. Yene bir sowal, özüňiz barada işlen yerleriňiz barasynda gysaça aýtsaňyz. 4 ýyllyk akademiýany tamamladym. Ondan soň Daşkent aeroportynyň başlygy, ondan soň Estoniýada Grajdan aviasiýasy upravleniýasynyň başlygynyň ornunasary bolup işledim. Soň Moskwaga ugratdylar. Men 2-nji reaktiw samolýotlar atryadyna ýolbaşy berlendim. Şu ýylyň martynda şol atryadyň 45 ýyllygy berlenjek. Çağırıp koydular. Dünyanın 80 gowrak yurduna uçuşlar ettim, okuw merkezini döretdim, uçucular tayarladım. Grajdan aviasiýasynyň 100 ýyllygy münasibetli täze ensiklopediýa çykardylar. Şonu maňa da orun beripdirler.
Я как-то не язв это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда я говорю, попал в беду в землетрясение. Я говорю, спасал-то я тебя. Ну, я говорю, условно тебя, а вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержову. И с Ашхабадом связь прекратилась, а это же ночью произошло. Начальник аэропорта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом, что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен муни Ниязова гурум верптым. Ашхабадды ер титрянна сен халат эдин мен дейдим. Sen deyip şertlay diyan, hemme çağaları. Betbaçılık bolanına men çerciv dedim. Vaka gici valla ahirin. Aşgabat bilen arıgatnaşık gitti birdenke. Aeroportun başlığı hedir serhetçiler havar verdi. Aşgabat vöz veren bolptır dedi. Geyinip uçarları tayarlamak tavşırdı. Vuraşları değer dermanları yeni neyme gerek olsa alıp gidersiniz dedi. Uçar süreyenlerin köpüsü orslar beylikü milletlerin kokuyullerdi. İlkinci bolup Aşgabada Türkmen liyotçu kuşdi. Gece uçanan bolsak, daŋa tiberenine Aşgabadın depesine geldik. Tutuş şehir tüsse ya tolanın içinde di. Uçorum Li 2 diyen yük samolyotu di. Düş diyen yok. Şehirin üstünden gonmak üçin aşaklap barşıma, şol tot tolanın içinden görünýän metçide hem onun gümmesine gözüm düşdi. Men şol metçidin yanındaki Krupskaya adındaki mektepte okaptım. Hemme cay yıkılsa da metçid tolanın depesinden görünüp durdu. Hayran kalıp ekipajı da görkezdim. Aeroportun üstünden konmak için övrüm ettim. Ey Huday, tutuş şehir harabalık olup yatırdı. Meninki Aşgabada ilkinci gelen samolyot boldu. Konluğum eli ayağı, onurgası dövülenleri odal bilen Bukhara, Samarkanda, beylik yakın şehirlere daşa uğradık. Yaralı görgülleri yöredip ya kıymırladıp bulunuk. Oları kapıların üstüne yatırıp samolyoda salyardık. İne ıkbalın emri. Bu betbağçılığa ilkinci varan uçar Türkmenin kıvaldi. Alek Cumayevç gelinginni sizin doğunlarınız varı da gurrun edeli. Siz hem iğir dine iki doğunmaya başka Cuma Halmuradov'un çağıları var mı di?
Был еще один брат, был старше нас, Володя, он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот с Юлией Петровной начали разлады, он решил жениться, ну, у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой, слышали такую фамилию?
Yine bir ulu doğunumuz vardı, Володя. ол чағажыққа өлі. Қақымын Юлия Петровна өлін қатнашықлар үйткәп, Анна Геллива дейін бір аялы өлінмек жолды. Ине Анна Гелливаның Сталин өлін оғшашып тұрын тұғыроты. Белкі таныянсыңыз, белі шақсы болмалы ол аял Түркменстанына. Қақым баттылыр, 39 жылы шол аялын Гули атлы ғи дүния енні. Гули соң опера балет театрының артистка олды Түркменстанын атқазанын артисті. Оның адамсы пазғали ағдайда өпат болды. Өзім әлімді йоқ, қобай алды. Ғид атықлары Москваның етегіне ашияр. Игірің бір оғыл бір ғиды бар, оғылы 45, ғиды 19 яшынны ғиды юридик академия доқияр. Игірің оғыл хем ғид ақтықлары бар. Менің ғидым хем оғыл ө ғид ақтықларым бар, олар қазір Швейцарияда яшияр. Олег Жумаевич сөхөдімізім соңына қолайлы дей, Азатлық радиосының дүңлежілеріне айтшық сөзіңіз арғы үсләңіз ба ми?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу, это, конечно, лучшей их жизни, лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно, это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час с китминем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым қовы дұрмыш. Хақиқаттынна туркмендер оңы мұнатип, хаасы туркмен дайханлары. Олар шейлі бір жан епкеш. Мені пақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсым екілардым. Шейлі дәхметкеш адамларын қовы дұрмышты яшиянлығыны өлін ешідім оқ. Қиынынсықты келіянлар дұрмышың Түркменстанына ашы ағырдығын көрің веріярлар. Орсетті херді адам болса, Йошуаштың ғанайматлашыя күн көрмек мүмкін. Түркменстанына барзадың дүзілмегіні арзу өдіян. Иң есасы зат, иң есасысы, ынсаны аңырваш дережеді азатлық бермелі. Қой ол ислән ешіні, ислән білімін алсын. Бізің аталарымыздың Түркменстанына қойын бінядыны етірмелі дәл. Юрда университетлерім, қадылы білім систематы да дейруір. Иң есасы зат, ынсанларың арағатнашығы. Мысал үшін Дубай үтшіян. Ине көрсім, бір топар Түркмен марияр. Мен нәзіп оларың деңінен кешейін. Яңларына варияр. Мен он шақлы бір типік Түркмені меңдәп барамоқ. Фамилияма айтсам таниярлар. Мен олары мейманханадағы номерме шағырыян. Шо ерде де душиярс. Канадада Американың Бірлішін Штаттарына түркменлері душтым. Олар білен гүрлішмек не хейлі яқымлы. Бұй хөкман шейлі де олаймалы. Олар бейрі-бейріне мәхірван олмалы. Юрдымыз варады қоғдатлар гүрлің мериярлар. Мен Түркменстанына ғаты көп еллер бәрі яшамоқ. Имма юрегім Түркменстанына. Хали талла юрегім сөзлиян. Чағылық, еткінжіклік елларына, ынсан қалвынна, ынсан аңынна қалын заттар соңқылар үшін есас болиян болса керек. Қадырлы дүңлежілер, біз білен сөхөттеш олын Жұма Қалмұрадовың ұлы ұлы Олег Жұмаевич Қалмұрадов бір нәчел мұннан өң мерхуым болды, мерхуымың жай жәннеттін болсын. Жұма Қалмұрадовың хем оның оғылларының ықпалына бағышланан бір түркмен бір ықпал программамыздың довамыны келжекке екшенмеді дүңлердіңіз.